Πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας. Είναι 10 και 10. Πέμπτη, μάλλον Παρασκευή, με συγχωρείτε, 25 Ιουλίου 2025. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του στο μικρόφωνο Χρήστος Μιχαηλίδης. Καλεσμένη της Παρασκευής, εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, μπροστά στον καθρέφτη του, η σκηνοθέτης και δραματουργός Νικέτη Κοντούρη. Γεννήθηκε στα Γιάννενα, σπούδασε σκηνοθεσία στο κολέγιο Hunter της Νέας Υόρκης, πήρε μάστερ σε τέχνη στο θέατρο και στον κινηματογράφο, MA, με δασκάλους τους Arthur Miller, Bob Lewis, Pat Stenberg, Marvin Zeiger και άλλους. Είναι απόφυτος της νομικής Αθηνών στο τμήμα Δημόσιου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών και της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Σπούδασε μουσική στην Αθήνα και στη Νέα Υόρκη. Έχει σκηνοθετήσει έργα του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου Ελλήνων και ξένων θεατρικών συγγραφέων. Δείγμα της δουλειάς της στο θέατρο είναι οι παραστάσεις «Ρένα» το 2018, «Ψηλά από τη γέφυρα» το 2018, «Το γλυκό πουλί της Νιώτης» το 2016, Γερτρούδη Στάιν και η Σύνοδος το 2019 και ακολουθούν και άλλες πολλές, θα τις συζητήσουμε. Τα βιογραφικά λένε πολλά, αλλά η συνέχεια καταξιώνει. Θα μιλήσουμε για το πολιτιστικό μας καλοκαίρι. Θα τη ζητήσω να σκηνοθετήσει την παράσταση της ζωής μας, να ανεβάσει ένα έργο του λαού, ας πούμε, των πολιτικών, που μπορεί να επιλέξει και πρωταγωνιστές εδώ αν θέλει, δικούς μας ή και ξένους, να μετρώει φερρυπίν ο Τραμπ. Θα μπορούσε η Νικέτη να κάνει ένα έργο με πρωταγωνιστή τον Τραμπ, όπως και την σύζυγο του Μακρόν. Δεν ξέρω γιατί θα την επέλεγα και αυτήν για να είναι μέσα στο θίασο. Ένα πρόσωπο της Βουλής, ας πούμε. Έχω κάποια υπόψη, αλλά θα της αφήσω την επιλογή. Παρακαλώ, πάρετε τις θέσεις σας. Τρίτο κουδούνι, αρχίζει η παράσταση και ξεκινάμε. Εδώ είμαστε, στην χώρα όπου ο καύσωνας επιμένει και μάλιστα άσχημα. Ενδιαφέρουσα είναι η άποψη του κυρίου Μανώλη Κογεβίνα, καθηγητή επιδημιολογίας στο Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας στην Βαρκελόνη. Μιλάει στο Πρόταγκον και στην Ελευθερία Κόλλια. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε μαζί μας και την ερχόμενη εβδομάδα. Για το θερμικό στρες, λέει, που προκαλεί ο καύσωνας και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για μέτρα όχι μόνο ατομικά, αλλά και σε επίπεδο πολεοδομικού, χωροταξικού σχεδιασμού, ενώ τονίζει ότι η χώρα μας θα μπορούσε να πλήττεται από 20 έως 30 καύσωνες ετησίως έως το 2050. Σήμερα είναι η μέρα κατά την οποία, παρακολουθώντας τους χάρτες με τις ζωντανές εστίες πυρκαγιών, εκεί καταντήσαμε δυστυχώς, μετρήσαμε σήμερα 7 μέτωπα, ζωντανά αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν θέλετε να τα δείτε κι εσείς, προσωπικά προτιμώ τις ειδήσεις εδώ στην ΕΡΤ, που έχει και το μεγαλύτερο δίκτυο ανταποκριτών στη χώρα. Ανάρτηση της ημέρας στο Facebook από τον αρθρογράφο αναλυτή για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντή του Kappa News και τακτικό τροφοδότη της εκπομπής μας με σχολιασμό της επικαιρότητας, Γιάννη Κουτσομίτη. Λέει, δημοσιεύθηκαν πριν από 2 ώρες οι βάσεις για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σκεφτόμουν με δέος για το πώς το αποτέλεσμα μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλάζει και καθορίζει μέσα σε λεπτά τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Γονείς αποχωρίζονται από τα παιδιά τους, νέοι άνθρωποι ανοίγουν τα φτερά τους σε νέες πολιτείες, άλλοι με όνειρα και σκοπό, άλλοι από αγκαρία. Πόσοι θα ερωτευτούν συμφοιτήτριες, συμφοιτητές, πόσοι θα ριζώσουν τις νέες πόλεις, στις νέες πόλεις που θα πάνε, πόσοι θα γυρίσουν πίσω σε ένα χρόνο απογοητευμένοι και πόσοι θα δουν καινούριους ορίζοντες. Συγκλονιστικές στιγμές για τις ζωές νέων ανθρώπων, με μια καθοριστική αξία που οι περισσότεροι, περισσότερες, θα την κατανοήσουν πολλά χρόνια αργότερα. Η ανάρτηση του Γιάννη Κουτσομίτη θα μπορούσε να ήταν και σκέψη της ημέρας. Πάμε λοιπόν στα πολεμικά μας μέτωπα τώρα. Σήμερα συμπληρώνονται 658 μέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη, έπειτα από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023. Εκεί σκοτώθηκαν 1.193 άνθρωποι και η Χαμάς πήρε μαζί της, φεύγοντας, 251 ομήρους, 55 περίπου ακόμα τους κρατεί στην Γάζα. Δεν ξέρουμε πόσοι είναι νεκροί, πόσοι είναι ζωντανοί. Έκτοτε όμως, και ενώ το Ισραήλ είχε κατά πολλούς όλα τα δίκαια με το μέρος του και την υποστήριξή τους, τώρα με τον θάνατο τόσων πολλών αμάχων Παλαιστινίων, κυρίως μικρών παιδιών, όχι από σφαίρες και βόμβες, αλλά από ασιτία, έγινε από θύμα την 7η Οκτωβρίου τώρα θήτης. Έναν αριθμό αναφέρω μόνο, χαρακτηριστικά από την σημερινή Guardian, με στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που πρέπει να λέμε, αν και το γνωρίζουν σχεδόν όλοι, ότι διοικείται και ελέγχεται από τη Χαμάς. Ο αριθμός λοιπόν, που σύμφωνα με ανεξάρτητους παρατηρητές μπορεί να είναι υψηλότερος, είναι ότι περισσότεροι από 40 από τους 113 καταγεγραμμένους θανάτους στη Γάζα, αποκλειστικά από ασιτία, συνέβησαν σε μία περίοδο 4 ημερών αυτής της εβδομάδας. Σημασία επίσης έχει και το γεγονός ότι, όπως μεταδίδεται από πολλά έγκυρα δυτικά μέσα, το λεγόμενο φόρουμ των οικογενειών των Ισραηλινών ομήρων, που ακόμα κρατούνται στη Γάζα, εξέδωσε ανακοίνωση και εκφράζουν ανησυχία για τις πληροφορίες ότι οι διαμεσολαβητές διαπραγματευτές έχουν ανακληθεί εξαιτίας της επισιτιστικής τραγωδίας και κάνουν έκκληση να συμφωνηθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός. Το Ισραήλ από τη μεριά του λέει ότι τα διεθνή μέσα υπερβάλλουν ως προς την κλίμακα της επισιτιστικής κρίσης, παρόλο που οι οργανώσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και οι φωτογραφίες που έρχονται από τη Γάζα δείχνουν σαφείς ενδείξεις λοιμού, και οι γιατροί που φροντίζουν υποσιτισμένα παιδιά λένε ότι αυτά δυσκολεύονται ακόμα και να φάνε από μόνα τους, τόσο αδύναμα είναι. Και τέλος, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για το Μεσανατολικό, Στίβ Ουίτκοφ, δήλωσε ότι η Χαμάς δεν λειτουργεί καλή τυπίστη και ότι δεν αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την αποδοχή μιας προσωρινής έστω κατάπαυσης του πυρός. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο, αυτό της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, σήμερα συμπληρώνονται 1248 ημέρες τα νεότερα εντάχει από την Guardian και το Γαλλικό Πρακτορείο. Η Ουκρανική Αρχή κατά της Διαφθοράς με την ονομασία Ναμπού δήλωσε ότι ένα νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο την Πέμπτη αποκαθιστά όλες τις διαδικαστικές εξουσίες και εγγυήσεις ανεξαρτησίας της αρχής αυτής, της Ναμπού και της ΣΑΠΟ. Η Ναμπού διερευνά υποθέσεις διαφθοράς και η ΣΑΠΟ τις διώχνει. Σε δήλωση της Ναμπού αναφέρεται ότι και οι δύο υπηρεσίες συμμετείχαν στην προετοιμασία του νέου νόμου και προέτρεψαν το Κοινοβούλιο να υιοθετήσει την πρωτοβουλία του Προέδρου στο σύνολό της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτησε την κίνηση του Ζελένσκι να αποκαταστήσει την ανεξαρτησία των υπηρεσιών κατά της διαφθοράς μετά την ευνηδιαστική υιοθέτηση αυτή την εβδομάδα ενός νομοσχεδίου που έρει την αυτονομία τους. Στο πολεμικό μέτωπο, τρία μέλη οικογένειας που είχαν εκτοπιστεί από τον πόλεμο σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές την Πέμπτη. Ο πατέρας, η μητέρα και ο γιος είχαν καταφύγει στο χωριό Πιντλίμαν στην περιοχή του Χάρκοβο της Ουκρανίας, όπου οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στην πόλη καταγωγής τους. Τέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε χθες Πέμπτη ότι ενέκρινε στρατιωτικές πωλήσεις αξίας 330 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία. Αυτά λοιπόν εντάχει. Εντάχει τρόπος του λέγειν. Ήτανε πολλά αυτά που είπαμε, αλλά νομίζω ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να αφήνουμε τους πολέμους έξω από την επικαιρότητά μας. Τα ακούσατε όλα, δύο πόλεμοι από βορρά και νότο, σαν να μας ζώνουν από παντού, βία και δυστυχία, πόλεμος και τιμωρία. Έγκλημα και τιμωρία είναι το μυθιστόρημα του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη που εκδόθηκε το 1866. Είναι το βιβλίο που προτείνουμε για το Σαββατοκύριακό μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ θα είναι μαζί μας η καλεσμένη μας, η σκηνοθέτης, έχω τρακ πολύ σήμερα, Νικέτη Κοντούρη, και είναι αυτή που επέλεξε και το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε η εκπομπή μας. Καλημέρα σας ή καλημέρα Νικέτη.
Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σε όλους σας.
Συγγνώμη που σε υπέμενα σε όλο αυτό το βάσανο.
Ίσα. Ενημερώνομαι και το κάνω όσο περισσότερο μπορώ, γιατί δεν ξυπνώ.
Σε άκουσα να αναστενάζεις στην Γάζα.
Ναι, αναστενάζω, γιατί νιώθω ότι δεν θα τελειώσει ποτέ αυτός ο πόλεμος. Σκεφτόμουν συνέχεια, πάντα όταν ξεσπάει ένας πόλεμος, σκέφτομαι τη γενιά των γονιών μου, που ήθελαν τόσο πολύ να ζήσουν όταν γλιτώσαν, δηλαδή όταν επιβίωσαν. Και θυμάμαι τη σχέση τους με το ψωμί. Και διάβασα ξανά πρόσφατα το ψωμί της άλλης μέρας του Χάινριχ Μπελ, που πραγματικά αποδεικνύεται μέσα σε όλη αυτή την αγωνία του κεντρικού ήρωα να πάει να βρει ένα ψωμί και να πάνω σε αυτό να νιώσει ότι τέλειωσε ο πόλεμος. Δεν θα τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα αν δεν βγάλουν ψωμί οι φούρνοι.
Ναι.
Πραγματικά έχουμε πολύ μεγαλύτερη ενημέρωση για το τι γίνεται στη Γάζα, στη λωρίδα της Γάζας και στο Ισραήλ, και λιγότερη για το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, στο μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας. Είναι τραγικά και τα δύο, εξίσου τραγικά. Μαζώνουν από παντού, όπως είπες, και πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχει τιμωρία.
Σε επηρεάζει εσένα αυτός αυτή η πόλεμη? Δηλαδή εγώ κάθε μέρα, βεβαίως και τα λέω κιόλας, με τις μέρες μετράμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τελειώσουμε, να πω ότι αυτή σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Αλλά αυτό βαραίνει μέσα, έστω και στο υποσυνείδητο. Μερικοί λένε τι με ενδιαφέρει εμένα, τι γίνεται στη Γάζα ή τι γίνεται στην Ουκρανία. Αλλά νομίζω ότι περισσότερος κόσμος το εισπράττει μέσα του κάπως.
Ναι, το εισπράττουμε όλοι. Όταν αναφέρθηκε στις σπουδές μου στην Αμερική, που είχα ένα διάστημα καθηγητή τον Άρθουρ Μίλλερ, που ήταν πολύ ισχυρός ακτιβιστής ως γνωστό, είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο που έλεγε ότι θα είμαστε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όλους τους άλλους πολέμους που ακολούθησαν, σε μικρότερη κλίμακα μεν, αλλά εξίσου τραυματική, γιατί πόλεμος σημαίνει τραύμα τεράστιο, θα κουβαλάμε τη συλλογική ενοχή και δεν θα κοιμόμαστε ήσυχοι. Ήρθε μια εποχή που περιέργως πώς κοιμόμασταν ήσυχοι. Τώρα πια ξαναγυρνάμε σε αυτή τη συνεχή ανησυχία και αγωνία, και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι καταφεύγουμε σε φάρμακα, σε βοηθήματα, σε υποκατάστατα, σε εναλλακτικές θεραπείες, ανάσες, θετική σκέψη, χαπάκια, για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα, γιατί κανένας δεν μπορεί να παίζει με τη συνείδησή μας, και αυτό γίνεται.
Και αυτό συμβαίνει, όντως, έχεις δίκιο, ξέρω πολύ κόσμο που παίρνει, ότι ζούμε σε μια χώρα που δεν έχει πόλεμο. Ζούμε γενικά στην Ευρώπη, ας πούμε, αλλά ό,τι συμβαίνει και δίπλα μας, ακόμα και μακρύτερα, εγώ είχα αναστατωθεί τον πρώτο καιρό πάρα πολύ με αυτά που έλεγε και έκανε ο Τραμπ. Τώρα δυστυχώς αρχίζω να τον συνηθίζω.
Δεν συνηθίζεται αυτός. Ξέρεις τι, δεν ανήκει πουθενά σαν ήρωες θεατρικού κειμένου. Συγκεντρώνει τόσο αρνητικά στοιχεία και είναι η επιτομή του κακού, αλλά όχι με την έννοια του κακού στην αρχαία τραγωδία ή στον Σέξπιρ, δηλαδή ο Ιάγος στον Οθέλο. Ξεπερνάει κάθε φαντασία. Δεν εντάσσεται κάπου. Δεν θα μπορούσες να πεις θα ανεβάσω αυτό το έργο και θα έχω τον Τραμπ.
Αυτό θα σου έλεγα. Με τίποτα δεν θα τον είχες.
Με τίποτα.
Ούτε ως bad boy.
Bad boy δεν είναι απλός bad boy.
Είναι...
Ναι, θα μπορούσα σαν σχόλιο να βγάλω έναν τον bad boy της παράστασης με ένα περουκίνι ξανθό αλλά Τραμπ. Αλλά είναι τόσο γελίος και τόσο επικίνδυνος που δεν τον συλλαμβάνει ο κοινός νους. Περνάει κάθε... Είναι υπεράνω φαντασίας. Και αυτό δηλώνει κάτι, ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε ούτε τον ανθρώπινο νου, ούτε την ανθρώπινη ψυχή. Όσο και να το θέλουμε, όσο και να ο καθένας κάνει κάτι για το μέσα του και για τους δικούς του ανθρώπους, έχουμε χάσει το εμείς, έχουμε χάσει το συνολικό. Πήγα πρόσφατα ένα ταξίδι στην Ζανζιβάρη και σε σκεφτόμουν, γιατί ξέρω ότι μεγάλωσε μια χώρα λίγο πιο πάνω, τη Ζιμπάμπουε.
Ναι, στη Ζιμπάμπουε. Ναι.
Το θυμάμαι αυτό, μου είχε εντυπωσιάσει όταν μου το έχεις πρωτοπεί πριν, ναι, ναι. 50 χρόνια. γιατί τόσα είναι, Χρήστο, 50 χρόνια. 49, γιατί είναι, όχι, 51. Λοιπόν, και ήμουν εκεί και έλεγα στα παιδιά, ήμουν σε ένα σχολείο και έλεγα στα παιδάκια ένα βιβλίο ευχών. Τους είχα. Να έχουμε ευτυχία, να έχουμε ειρήνη, να κάνουμε ταξίδια, να φροντίζουμε τους δικούς μας, να. Και έλεγα I wish, γιατί γινόταν στα αγγλικά, I wish you this, I wish you that. Και τώρα λέω πέστε τα μου στα σουαχίλη. Και τα παιδιά βουβαίνονται. Και μου λέει ο δάσκαλός τους, ξέρετε, εμείς δεν έχουμε I, έχουμε we.
Ναι, εμείς, ναι.
Σου ευχόμαστε. Δεν λέμε ποτέ σου εύχομαι. Και είδα, ήταν το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα τον τελευταίο καιρό για το εμείς. Όλα αυτά είναι θεωρίες όταν δεν εφαρμόζονται στην καθημερινότητα και όταν δεν κεγόμαστε γι' αυτό το εμείς. Και γιατί κεγόμαστε μόνο για τα ατομικά μας, αλλά όχι τη συλλογική ευθύνη που έχουμε. Κάτι που στο έγκλημα και τιμωρία τονίζεται, γιατί είναι η εκδοχή του συγγραφέα, η θεατρική δηλαδή διασκευή, του συγγραφέα Θανάση Τριαρίδη, ο οποίος έχει έναν παλμό και ένα πάθος μοναδικό στα ελληνικά, για τα ελληνικά δεδομένα, και μιλάει συνέχεια για το εμείς και τη συλλογική ευθύνη.
Μάλιστα. Μιλάμε με την κυρία Νικέτη Κοντούρη, σκηνοθέτηδα λέμε έτσι.
Σκηνοθέτηδα, σωστό.
Σκηνοθέτηδα. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καταρχάς, αφού αναφέρθηκες και από πού ερχόμαστε, πάντοτε ρωτάω τον καλεσμένο, την καλεσμένη μου, από πού κρατάει η σκούφια σου.
Η σκούφια μου κρατάει τα Γιάννενα.
Ναι. Οικογένεια.
Η οικογένειά μου είναι γενιώτες, γέννημα Θρέμα, με καταγωγή του πατέρα μου από τα κάτω παιδινά Ζαγορείο, ένα από τα ζαγορχώρια του κεντρικού Ζαγορείου. Μεγάλες περηφάνειες. Είναι αλήθεια ότι οι πυρώτες μεγαλώσαμε και πιθανότητα να συνεχίζουμε να συνεχίζουν να μεγαλώνουν τα νέα παιδιά. Δεν το ξέρω αυτό γιατί έχω αποκοπεί αρκετά. Μεγαλάζομαι με το ότι πρέπει να γυρίσουμε να προσφέρουμε στον τόπο μας. Ότι ο τόπος δεν μας ανήκει, του ανήκουμε. Αλλά όντως το έχουμε κάνει πολύ κατά καιρούς και έχουμε φάει τέτοια πόρτα.
Εκεί.
Ναι, εκεί, γιατί λέει, ουδείς προφήτη στον τόπο, του ακούς κάτι τέτοια. Και λες, εντάξει, μπορεί
εσύ σηκώθηκες και έφυγες και τώρα μας έρχεσαι, κύριε.
Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά έχουμε μεγαλώσει να κάνουμε αυτό και κάποιοι άνθρωποι, εντάξει, το έχουν εκτιμήσει και υπάρχει αυτό το πάθος. Θέλουμε να γυρίσουμε πίσω και να δικαιωθούμε προσφέροντας τον τόπο. Μάλιστα. Αυτό είναι καθαρά υπηρώτικο χαρακτηριστικό.
Πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων που είναι ενός λεπτού ειδήσεις, θα ξέχασα να σε ρωτήσω για το τραγούδι που επέλεξες.
Ναι. Το τραγούδι είναι το εναρκτήριο τραγούδι γραμμένο σε στίχους και μουσική του Γιάννη του Αγγελάκα. Για την παράσταση «Έγκλημα και τιμωρία» του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στη Μονή Λαζαριστών, η οποία ξεκίνησε το Μάρτιο, διεκόπη για το καλοκαίρι και θα ξανασυνεχιστεί τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
Με έριξε λίγο, αλλά είναι ωραίο τραγούδι.
Είναι ωραίο τραγούδι, αλλά έχει το τρομερό αυτό στίχο, η αγάπη είναι ένα δέντρο σαν το κοφτερό γυαλί.
Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε σε ένα λεπτό, θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Μη φύγετε, η Νικέτη Κοντούρη, σκηνοθέτηδα, είναι εδώ μαζί μας, καλεσμένη της εκπομπής σήμερα. Εδώ είμαστε και πάλι, πρώτο και καθρέφτης, 32 λεπτά μετά τις 10, με καλεσμένη στο στούντιο την Νικέτη Κοντούρη, σκηνοθέτηδα και δραματουργό. Το δραματουργός μπορείς να μου το εξηγήσεις, αν δεν είναι αφελής η ερώτηση.
Δραματουργός είναι αυτός που γράφει ένα θεατρικό έργο. Περνώντας τα χρόνια όμως... μέσω Γερμανίας, τον dramaturg, που είναι ο δραματολόγος και αυτός που παρεμβαίνει στη διασκευή κατά κάποιον τρόπο των μεγάλων έργων, έγινε δραματουργός και στα ελληνικά, δηλαδή είναι μια ιστορία που πήγε μέσω Γερμανίας και έγινε δραματουργός, ενώ είναι δραματολόγος ή διασκευαστής ή... ναι. Αυτά.
Θα πω ότι γνωριστήκαμε με την Νικέτη πριν από αρκετά χρόνια. ήταν, δεν θα την ξεχάσω εκείνη την ημέρα ποτέ, ήταν σε ένα δημοτικό σχολείο με έναν φίλο μου, ήμασταν μαζί στο μαθηματικό με τον Νίκο και τον Γιάννη, ο οποίος ήταν από την ΕΜΕΑ, και δινόταν μια παράσταση του Λόρκα, αν δεν κάνω λάθος, Σωματωμένος Γάμος.
Λόρκα ο Έλληνας.
Λόρκα ο Έλληνας.
Λόρκα ο Έλληνας, σε σκηνοθεσία Βασίλη Νικολαίδη.
Βασίλη Νικολαίδη, ο οποίος έφυγε δυστυχώς πολύ νωρίς.
Δυστυχώς.
Ο Βασίλης έκανε τη σκηνοθεσία, ήταν και πολύ καλός μουσικός
και όλα. Και εξαιρετική φωνή.
Ναι.
Δεν θυμάστε.
Ναι, 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 ναι.
Πόσο, τι ωραία τραγούδαγε. Μας είχε μαζέψει κάποιους ανθρώπους εκεί, τρελαμένους με τον Λόρκα. Και κάναμε αυτή την παράσταση στην Νεμαία, στο σχολείο της Νεμαίας. Yeah. Λόρκα ο Έλληνας, τον επαναλάβαμε μετά το 9, αυτό ήταν το 1984.
Είχε κόσμο, μου έκανε εντύπωση σε μια μικρή πόλη.
Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο, γιατί είχε δουλέψει πάρα πολύ ο Νίκος, ο φίλος κατά κύριο λόγο, που ήταν από εκεί. Και, αλλά δεν ξέρω, ήταν η εποχή του Χατζηδάκη, ήταν, ναι. Γιατί ο γιος του Χατζηδάκη είναι από την ΕΜΕΑ, κάτι,
ναι.
Τέτοιο, ο Γιώργος, θυμάμαι,
ναι, ήταν μαζί και
ότι
εκεί.
Ήταν ο Γιώργος εκεί.
Ναι, βεβαίως.
Και αυτό σήμαινε κάτι, ήταν πάρα πολύ ωραία βραδιά.
Ήταν εκεί και ο πατέρας του Νίκου, ο οποίος ήταν δάσκαλος, ναι. Και δεν θα ξεχάσω ότι σε σύστησε ο φίλος μου ο Νίκος στον πατέρα του, τον κύριο Θανάση,
ναι.
Και του είπες ότι είσαι σκηνοθέτης. Καλά, η κανονική σου δουλειά ποια είναι, σε ρώτησε.
Είχε απόλυτο δίκιο. Ναι, και ο Σπύρος Ευαγγελάτος, ο έμνηστος, αυτό έλεγε, ότι είναι το μη επάγγελμα, μη ιδιότητα. Τι είσαι σκηνοθέτης, μη ιδιότητα, τι είσαι ηθοποιός. Και παίζει μια παράσταση, πεθαίνει η παράσταση, άντε να πας στην άλλη. Τρέχει συνέχεια να βρεις την επόμενη και τη μεθεπόμενη και το καθεξή. Οπότε είχε απόλυτο δίκιο ο πατέρας του Νίκου. Απόλυτο δίκαιο. Δεν ήταν ο μόνος εξάλλου. Έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, για να επιβληθούμε κάποιες γυναίκες με την ιδιότητα της σκηνοθέτηδας. Και τώρα πια, στις μέρες μας, μετά από πολλή απομόνωση και από πολύ bullying από άνδρες συναδέλφους μας.
Αλήθεια?
Ναι, βέβαια. Γιατί έτσι είναι. Σε μια πατριαρχική κοινωνία οι άνδρες δεν αφήνουν πολλά περιθώρια, δεν σε αφήνουν να πάρεις ανάσα. Τελικά πιστήκανε ότι αξίζουμε κι εμείς και τώρα είμαστε πολύ περισσότερες. Τους νέους άνδρες σκηνοθέτες. Γιατί παίρνουμε το αίμα μας πίσω.
Πώς γινόταν ένα τέτοιο bullying, για παράδειγμα?
Δηλαδή, ένιωθα ότι δίνω πάντα εξετάσεις. Ήξερα ότι για τους συναδέλφους μου, με τους οποίους ξεκινήσαμε μαζί να σκηνοθετούμε, να είμαστε δηλαδή της ίδιας γενιάς, γεννημένοι μεταξύ 55 και 60, ας πούμε, τις δεκαετίες 1955-1960, εγώ είμαι στο ενδιάμεσο, πάντα υπήρχε μια μεγαλύτερη απέτηση από την σκηνοθετική δουλειά μιας γυναίκας. Και δεν... Δηλαδή η δικαιολογία, όπως καταλαβαίνετε, μας έκανε έξαλλες εμάς, ότι έλα μωρέ, γυναικεία σκηνοθεσία είναι. Που ουσιαστικά αναφερόταν σε μια άλλη ματιά, σε μια άλλη ευαίσθητη προσέγγιση, σε κάτι που ήταν πιο απελευθερωτικό σε πολλές στιγμές από την σύλληψη, την ορθολογιστική του άνδρα. Γιατί είχε να κάνει με τη φύση μας. Είναι γεγονός αυτό. Η φύση είναι... Η φύση του καθενός είναι αυτή που μπολιάζει την ιδιότητά του. Αυτό, εντάξει. Και όσον αφορά τις θέσεις τώρα τελευταία, δηλαδή ήταν επανάσταση που έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας η κυρία Σακελλαροπούλου και που έγινε καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου η Κατερίνα Ευαγγελάτου.
Εγώ, για να είμαι και ειλικρινής, μιας και σε αυτή την εκπομπή έχω, νομίζω μπορώ να λέω την άποψή μου, όταν έχουμε καλεσμένο, θα ήθελα πάρα πολύ να ήταν, δεν υποτιμώ καθόλου τον νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, είμαι και πολύ θυμωμένος στον τρόπο που τον χειρίστηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήθελα πολύ να συνέχιζε η κυρία Σακελλαροπούλου.
Ναι, όλοι είχαμε μια πολύ καλή αίσθηση και ειδικά όταν τη γνώριζες, ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε με ποιον έχει να κάνει.
Γνωριστήκατε.
Ναι, γνωριστήκαμε και ήξερε με ποιον είχε να κάνει. Είχε μάθει ποια είμαι. Ήταν σε μια εκδήλωση για τον σύντροφό μου που έχασα πριν κάποια χρόνια, τον Γιώργο τον Μπάτσα. Ήξερε για τον Γιώργο τον Μπάτσα τα βασικά. Τον είχε παρακολουθήσει σε παραστάσεις και μιλούσε μαζί μου σαν να γνωριζόμασταν χρόνια. Αυτό είναι μεγάλο ταλέντο. Ναι. Να κάνεις τον άλλον να νιώθει σημαντικός.
Ναι.
Πολύ μεγάλο ταλέντο.
Για να μιλήσουμε λίγο τώρα για τα... Θα πούμε και στην πολιτική αρένα. Τα πολιτιστικά μας καλοκαίρια πάντοτε ήταν όμορφα. Ήταν ένα σαν blow-up για μένα. Τώρα έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ που σχεδόν δεν τα προλαβαίνεις όλα. Έρχονται πολύ μεγάλα ονόματα, είναι πολλά τα κέντρα τα οποία εκπέμπουν πολιτισμό, συναυλίες. Το Παναθηναϊκό στάδιο, το Γέρημο, όπως λένε στην Κύπρο, έχει γίνει πίστα.
Ναι, υπάρχει ένας οργασμός.
Ναι.
Και υπάρχουν και πάντα διαφορετικά γούστα, άρα πρέπει να ικανοποιηθούν όλοι το καλοκαίρι. Γιατί...
Υπάρχει υπερβολή, Νικέτη.
Γιατί, όχι, απλώς τα καλοκαίρια μας είναι πιο μεγάλα πια. Mm. Κάποτε ήταν τα καλοκαίρια μας μικρά και ατέλειωτοι χειμώνες. Τώρα έχουν γίνει πολύ μακρά τα καλοκαίρια μας, μακρά και τσουρούτικοι οι χειμώνες και υπάρχει μια αντίδραση σε αυτό το φαινόμενο που έχει να κάνει πάντα με τον καιρό, με την κλιματική αλλαγή, συν το ότι μεσολάβησε η απομόνωση για μεγάλο χρονικό διάστημα στην περίοδο του COVID. Και αυτό έκανε τους ανθρώπους να λυσάνε, να θέλουν να βγαίνουν έξω, να βγαίνουν έξω κάθε βράδυ. Και πέσανε βέβαια, και όσον αφορά το δικό μου χώρο, το θέατρο δηλαδή, όσον αφορά τις παραστάσεις, πέσανε οι τιμές πάρα πολύ. Οπότε ήταν πολύ ωραίο και εύκολο. Το σήκωνε το βαλάντιό τους να έρθουν σε μια παράσταση και δεν έρχονται μόνο σε μία μόνο, έρχονται σε πολλές. Και αυτό έφερε έναν οργασμό το χειμώνα, αλλά μετά και μια ανάγκη το καλοκαίρι να φύγουμε από τα μεγάλα αστικά κέντρα και να πάμε σε όλη την Ελλάδα πάκρι σ' άκρη και να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο. Υπάρχουν κάποιες παραστάσεις όπως το «Η άλλη Θήβα» που πήγε για παράδειγμα στα Γιάννενα πριν κάποιες μέρες και ήταν το αδιαχώρητο στο θέατρο Φρόντο, στο θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών. Γιατί θυμάμαι άλλες παραστάσεις κατά καιρούς του Χατζηδάκη να έχει έρθει και ήταν κάποιοι λίγοι, θα μου πεις, αυτό ήταν το 75-76, αλλά έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα από τότε. Έχουμε γίνει πολύ πιο πληθωρικοί, εξωστρεφή σε μεγάλο βαθμό και με κάτι αδιφάγο μέσα μας να δούμε κι άλλα, να μάθουμε κι άλλα, να γίνουν κι άλλα. Έχει χαθεί όμως αυτή την υπερβολή, έχουν χαθεί τα στάδια ανέλυξης.
Δηλαδή
δεν υπάρχει κριτήριο τέτοιο παρά μόνο η ανάγκη να είμαι και εγώ εκεί. Δεν υπάρχει βαθύτερη ανάγκη είτε ταύτισης, είτε συγκίνησης, είτε μετατόπισης. Γενικώς νομίζω πως όλοι μας, λίγος πολύ, έχουμε... Πώς να το πω, έχουμε... τα χάσα.
Πες το αγγλικά.
Πες το αγγλικά. Ναι, ναι, ναι. Τα περνάμε όλα πιο εύκολα. Mm-hmm. Δηλαδή συμβαίνουν, περνάμε καλά εκείνη τη στιγμή, τελειώνουνε.
Ποιος είναι ο αγαπημένος σου χώρος? Το καλοκαιρινό είναι το Ηρώδιο, σε απολαύσαμε πέρσι, θύμισε μου την παράσταση.
Όχι, ήταν κάποιες παραστάσεις, ήταν κάποια χρόνια πριν, ήταν οι Βάκχες στο Ευρυπίδη.
Ναι, πριν, το Σακελαρίο.
Πριν 4 χρόνια. Ναι.
4 χρόνια.
Ναι, έχουν περάσει 4 χρόνια. Από τότε δεν ξανά έκανα μεγάλο θέαμα στην Επίδαυρο, έκανα στο φεστιβάλ πέρυσι κάτι, έναν μονόλογο και μετά πέρασα στις Λύκαινες του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στο Έγκλημα και τη Μωρία.
Τι θα κάνουμε χωρίς Ηρώδιο από του χρόνου?
Σίγουρα θα βρεθούν εναλλακτικοί χώροι. Είναι ένα σημείο αναφοράς. Έχουν συμβεί εκπληκτικά πράγματα εκεί. Και ποιος δεν έχει περάσει από τον Ηρώδιο?
Πόσο θα κρατήσει, ξέρουμε?
3 με 5 χρόνια.
3 με 5 χρόνια.
Αλλά εμένα ο αγαπημένος μου χώρος είναι η Επίδαυρος. Και τώρα έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και πυρός 260. Δεν θεωρώ ότι το Ηρώδιο είναι ο ιδανικός χώρος για να ανεβάσει μια παράσταση.
Γιατί?
Πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να κάνεις κάποιες πρόβες για να μπορέσεις να όλο αυτό, γιατί είσαι στον πάτο ενός πηγαδιού, όλο αυτό τον κόσμο που είναι γύρω και είσαι σε αυτή τη Χωάνη, στο βάθος της Χωάνης, να τον δαμάσεις και να τον κερδίσεις. Σε αντίθεση με την Επίδαυρο που υπάρχει άλλο είδος αναλογία και πραγματικά η ψυχή σου για να φτάσει και στον πιο απόμακρο θεατή θέλει πάρα πολύ προετοιμασία, την οποία και έχεις, ενώ σε μεγαλύτερο βαθμό είναι πολύ πιο οργανωμένα τα πράγματα. Στο Ηρώδιο μπαίνουμε, δηλαδή για τις βάκχες, δεν ξέρω αν είχαμε μια μέρα πρόβα, δεν είχαμε νομίζω, κάναμε πριν έρθει ο κόσμος την πρώτη μέρα. Ήταν απίστευτη η πίεση, γιατί ναι, ακριβώς γίνονται τόσες πολλές εκδηλώσεις που δεν υπάρχει αυτός ο ωφέλιμος χρόνος του να μπεις και να συνηθίσεις στη νέα συνθήκη.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στον καθρέφτη, καλεσμένη της Παρασκευής εδώ στο στούντιο του πρώτου είναι η Νικέτη Κοντούρη, σκηνοθέτης και δραματουργός. Τώρα, μιλάμε για τα πολιτιστικά μας, να πάμε και λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Φαντάζομαι θα μπορούσες να τη σκηνοθετήσεις και αυτήν με κάποιον τρόπο ή όχι. Περάσαμε ένα χειμώνα δύσκολο. Θα ήθελα πολύ τη γνώμη σου για το πολιτικό τοπίο.
Δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος γι' αυτό. Και αυτό γιατί είμαι από τα ορφανά παιδιά πρώην αριστερή, που δεν νιώθω ότι δεν ανήκω πουθενά, δεν εντάσσομαι πουθενά και κρατάω μεγάλη απόσταση πια.
Είναι πολλής κόσμος.
Όχι ότι δεν ενημερώνομαι, αλλά προτιμώ να παίρνω θέση πολιτική μέσα από έργα όπως το Έγκλημα και Τιμωρία ή οι Βάκχες.
Νομίζω ότι και πολλοίς κόσμος το κάνει αυτό.
Ναι. Παρά να ενταχθώ και να ακολουθήσω όλα αυτά τα πλάσματα τα οποία με έχουν απογοητεύσει. Και αυτές τις τακτικές και αυτή τη διάλυση. Είναι σαν να υπάρχει ο κόσμος, ο νεοφιλελεύθερος κόσμος και ένας άλλος κόσμος διαλυμένος, κομματιασμένος, ο οποίος δεν μπορεί να συντεθεί σε κάτι ισχυρό. Δεν κουβεντιάζουν, δεν τα βρίσκουν, δεν πάμε μαζί. Πάει ο καθένας με το μαγαζάκι του και αυτό με τρελαίνει. Δηλαδή τόσα χρόνια στο θέατρο, τόσα χρόνια στις συλλογικότητες, τόσα χρόνια σε δουλειά που ήταν το εμείς ή αυτό προσπαθούσα να κάνω, αυτό το ομαδικό πνεύμα με τις ατομικές επιδόσεις από τις οποίες δεν μπορείς να ξεφύγεις και είναι απολύτως θεμητό γιατί κάποιοι είναι πιο ικανοί από τους άλλους. Αυτό δηλαδή δεν εφαρμόζεται καθόλου σε επίπεδο πολιτικής και κοινωνίας.
Αυτό το αξίωμα το περίφημο ότι αυτούς έχουμε, διότι αυτοί είμαστε και εμείς, το αγοράζεις?
Ναι, το αγοράζω και ναι και όχι βέβαια. Το αγοράζω γιατί είμαι απογοητευμένη και το λέω εμένα εκπροσωπού, εγώ φταίω, ευθύνομαι κι εγώ. Αλλά διεκδικούν με πολύ ωραία λόγια και με πολύ ωραία προγράμματα την ψήφο μας άνθρωποι που δεν εφαρμόζουν, που μας κοροϊδεύουν. Αυτή η κοροϊδία στα μούτρα μας είναι αβάσταχτη.
Υπάρχει στην πολιτική, τώρα που είμαστε μαζί και σε έχω δίπλα μου και σκέφτομαι εικόνες και πράγματα, μια εικόνα που έρχεται μπροστά μου είναι η καθημερινή ενημέρωση από τους πολιτικούς προς εμάς, προς τον κόσμο. Όλο αυτό μοιάζει να είναι σαν μια θεατρική παράσταση που δεν είναι ad lib, βεβαίως, δηλαδή είναι αθόρμητη, γίνεται, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ταιριάζει.
Μας ελέγχουν μέσα από μάλλον ελέγχουν την πληροφορία, οπότε μας ελέγχουν και εμάς όταν μας δίνουν αυτή την πληροφορία με τον τρόπο που τη δίνουν. αλλά
γιατί μιλάνε, συγγνώμη, διαφορετικά οι πολιτικοί όταν μιλάνε δημόσια από ότι όταν είναι
ιδιωτικά. Δεν το ξέρω αυτό. Πρέπει να έχει μείνει από παλιά αυτό το πράγμα.
Εσύ δεν μιλάς διαφορετικά.
Εγώ μιλάω τα ίδια. Εδώ είμαι και προσεκτική για να μην θίξω κανένα. Ναι, δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορείς να είσαι το ίδιο. Για κάποιο λόγο οι άνθρωποι, ειδικά όταν είναι σε κέντρα εξουσίας, υιοθετούν μια ξύλινη γλώσσα και προσπαθούν να την επιβάλλουν.
Ναι.
Και πάντα όλα έχει να κάνει με κάτι διπλωματικό, με κάτι, μια θέση που δεν είναι θέση, αλλά θα μπορούσε να είναι θέση, όλα αυτά. Ευτυχώς που υπάρχει το διαδίκτυο και μπορούμε και διαβάζουμε και sites τα οποία έχουν άλλο είδους πληροφόρηση και έτσι ερχόμαστε στη συγκαλά μας όσοι μπορούμε και θέλουμε.
Τώρα καθώς μιλάμε, θυμήθηκα ότι εγώ πάντοτε θα τον λέω κύριο, είχαμε εδώ τον κύριο Παπαβασιλείου. Γνωριζόσασταν, φαντάζομαι.
Αχ, με τον υπέροχο Βασίλη. Ναι, έχουμε γνωριστεί. Δεν κάναμε παρέα, δεν ήμουν από τους ανθρώπους του κλειστού του περιβάλλοντος. Τον θαύμαζα, τον ακολουθούσα, τον άκουγα. Μου είχε φερθεί πάρα πολύ καλά όταν ήμουν υπεύθυνη στο θεατρικό εργαστήριο για επαγγελματίες ηθοποιούς το 2007-2008 στη Θεσσαλονίκη, στο Κουφουέ πάλι, και ήταν έτρεξε για να συνδράμει και ήταν συναρπαστικός όπως πάντα στις διαλέξεις του προς τους νέους ηθοποιούς.
Το αξίωμα ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, το δέχεσαι?
Ο πελάτης μπορεί να είναι παράλογος.
Ναι.
Δεν μπορεί να έχει πάντα δίκιο. Ναι. Το είναι θέμα γεωμέτρων και σταθμών είναι ότι πρέπει λίγο να... Πώς μπορεί να έχει πάντα δίκιο? Είναι σαν κάποιους ανθρώπους νέους που λένε συνέχεια με το παραμικρό θα κάνω μήνυση, θα στείλω αυτό, θα κάνω εκείνο. Νομίζω ότι με τις μηνύσεις θα μπορέσουν να σωθούνε. Δεν σώζεσαι. Σώζεσαι με το διάλογο. Σώζεσαι με την αποδοχή. Σώζεσαι με την αγάπη.
Άρα και αν εξισώσω τον πολίτη με κάποιον που μπαίνει σε ένα μαγαζί και ζητάει, μπαίνει σε ένα όπορο πωλείο και λέει θα ήθελα μισό κιλό χοιρινό.
Ναι, ωραία. και δεν έχει.
Οι ψηφοφόροι δεν έχουν πάντοτε δίκιο, έτσι δεν είναι?
Οι ψηφοφόροι άγονται και φέρονται όμως. Είμαστε αδύναμοι άνθρωποι πολύ. Κάποιος βερμπαλιστής μπορεί να μας αλλάξει την άποψη για τη ζωή, αλλά προσωρινά. Μετά θα έρθει ένας άλλος βερμπαλιστής, θα μας πάει αλλού. Σαν να αφινόμαστε και κυρίως δεν θέλουμε να εμπλακούμε στην πολιτική. Mm-hmm. Όλοι έχουμε τραβήξει την ουρά μας απ' έξω. Πιστεύω ότι η κατάσταση είναι τόσο άσχημη και είναι με έλλειψη ήθους πάρα πολύ πολιτική, άνδρες γυναίκες, είναι γιατί τους έχουμε αφήσει το χωράφι να οργώνουν και να κάνουν ό,τι θέλουν. Είμαστε μια γενιά όπου δεν θέλαμε να ξεκόψουμε και να μην μπούμε μέσα στα πράγματα και να διεκδικήσουμε κάτι. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μας αναλογεί όλη αυτή η επικριτική στάση.
Τι θα ήθελες να, αν μπορούσες εσύ να αλλάξεις κάτι, τι θα ήθελες να, από πού θα ξεκινούσες?
Από τους νέους. Νέοι άνθρωποι. Να μην είναι φαρμένοι. Καθαρά μυαλά. Μορφωμένα είναι όλα τα παιδιά, παίρνουν 2-3 πτυχία το καθένα και είναι πολύ θυμωμένα. Μιλάω γιατί έχω γιο 23. Είναι πολύ θυμωμένος. Παρ' όλα αυτά, όταν κάθομαι να συζητήσω μαζί του, βλέπω ότι είναι ενημερωμένος, έστω και αν μέσω διαδικτύου είναι περίεργα. Mm-hmm. Δεν είναι όλες οι πληροφορίες σαφείς, καθαρές κτλ. Και θα, πολύ θα τρελαινόμουν να έβλεπα το να φεύγουν όλοι και να μπαίνουν νέοι άνθρωποι.
Ναι, ναι. Έχουμε μια φουρνιά πολλών νέων ανθρώπων που έφυγαν από την Ελλάδα τα χρόνια τα δύσκολα, διέπρεψαν, πάνε πολύ καλά εν πάση περιπτώσει, και μερικοί από αυτούς έχουν αρχίσει να ξαναέρχονται. Και πάντοτε, επειδή έχω κι εγώ ένα γιο ο οποίος περίπου στην ίδια μοίρα είναι, και ρωτάω γιατί έρχεστε πίσω, και οι εξηγήσεις τους με ανεβάζουν πάρα πολύ. Όχι εθνικιστικά.
Όχι καθόλου.
Αλλά υπάρχει κάτι σε αυτόν τον τόπο, λένε, που μπορούμε να επέμβουμε λίγο για να τον κάνουμε καλύτερα.
Ναι, είναι αυτό που λέει ο Ρίτσος στο ψωμί που το λέγαμε πατρίδα. Ότι μυρίζει αλλιώς. Ναι. Στους φούρνους μας. Ναι. Το ψωμί που το λέγαμε πατρίδα, λέει, για τα χρόνια της κατοχής. Ακούμε τώρα του Μάνου του Μιλωνάκη τη σύνθεση για την έναρξη της κυρίως παράστασης, και μετά δηλαδή τον Αγγελάκα. Ο Μιλωνάκης πήρε τα ενία πάνω στο δρόμο του Αγγελάκα, συνέθεσε καταπληκτικές μουσικές για το έγκλημα και τιμωρία.
Αυτό που έχουμε τώρα.
Αυτό που ακούμε τώρα, ναι. Έτσι, και με πάει σε μια παράσταση που αγάπησα πάρα πολύ και που χαίρομαι πάρα πολύ που θα επαναληφθεί στη Θεσσαλονίκη, γιατί καταφέραμε να γίνουμε όλοι μαζί ένα. Και ότι ναι, μεν υπάρχουν κάποιες επιδόσεις, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Είναι ότι είμαστε μια κοινωνία που σχολιάζει αυτό που διαμείβεται στο έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογεύσκη.
Πες μου, θα επιμείνω πάντοτε και με τους καλεσμένους, αλλά με σένα το θέλω πολύ. Τι σε κάνει να νιώθεις καλά, γεμάτη?
Να είναι ο γιος μου καλά, να είναι γερός, κάποια αγαπημένα πρόσωπα που είναι φυσικό, να είμαι καλά κι εγώ, γιατί είμαστε όλοι, συγκοινωνούν τα δοχεία. Αλλά όσον αφορά την τέχνη του θεάτρου, η πρόβα με κάνει πολύ ευτυχισμένη.
Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να παραβρεθώ σε μία πρόβα.
Την επόμενη, ναι. Στην επόμενη ευκαιρία. Ναι. Με κάνει πολύ ευτυχισμένη. Με κάνει πολύ ευτυχισμένη όταν μπορούμε και βρίσκουμε ένα δρόμο με τους συνεργάτες και κυρίως με τους ηθοποιούς, και αυτοί ανθίζουν και βγάζουν κάτι περισσότερο από αυτό που τους έχουμε συνηθίσει να κάνουν. Το θεωρώ πάρα πολύ δημιουργικό. Είναι σκληρή τέχνη, γιατί με το που τελειώνει η παράσταση, τελειώνει και αυτή. Με το που λες τώρα, έχει γίνει χθες, έχει γίνει πριν, παρελθόν. Αλλά αυτή η ζήμωση και αυτό το ότι φεύγεις από την πραγματικότητα, την ζωφερή πραγματικότητα, και έστω για λίγο ξεχνιέσαι και νιώθεις δημιουργικός.
Μπορεί να ακουστεί κοινότοπο, αλλά εμένα με ανεβάζουν πάρα πολύ τα νέα παιδιά ή ακόμα και μεγαλύτεροι άνθρωποι που μπορεί να διαπρέψουν σε θέματα επιστήμης, ακόμα και αθλητές. Τα κορίτσια, ας πούμε, τα έβλεπα στην τηλεόραση και ήταν μια ανθοδέσμη.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Ήταν υπέροχες. Πήγαν τόσο μακριά και έφεραν χρυσό. Ναι. Φοβερό. Είναι οι ελπίδες μας. Όπως και τα παιδιά που πέρασαν και ξεκινάνε με τόσα όνειρα. Είναι η ελπίδα μας, τα νιάτα μας. Δυστυχώς δεν κάνουμε πολλά παιδιά. Έχουμε συρρυκνωθεί, αλλά είναι ωραία να υπάρχουν παιδιά και να συνεχίζουν. Μόνο αυτά θα φέρουν την αλλαγή.
Στο θέατρο έχουμε ταλέντα.
Πολλά.
Και είναι ικανοί, έτσι δεν είναι, ηθοποιοί.
Είναι ικανοί ηθοποιοί, ναι.
Που θα μπορούσαν να σταθούν οπουδήποτε.
Έχουν φοβερή πληροφόρηση, πια, και αν το θέλουν, πρέπει να το θέλεις πάρα πολύ στο θέατρο για να κάνεις πράγματα. Αλλά αν πραγματικά το θέλουν και αγωνίζονται και επιμορφώνονται και έχουν αντοχές ψυχικές, γιατί θέλει πολύ ψυχική αντοχή, μπορούν να κάνουν εξαιρετικά πράγματα. Έχω νέα παιδιά τώρα στο έγκλημα και τιμωρία, και η Σόνια και ο πρωταγωνιστής ο Ρασκόλνικοφ είναι παιδιά που παίζουν για πρώτη φορά σχεδόν.
Αλήθεια?
Πομίστηκαν τεράστιο βάρος, αλλά είναι πολύ συγκινητικά που είναι εκεί. Είναι πολύ συγκινητικό που είναι
σήμερα
εκεί.
Είναι και η μέρα τους που βγήκαν οι βάσεις και ξέρουν τα παιδιά που θα πάνε. πάντοτε πηγαίνει λίγο και το μυαλό μου σε εκείνα που δεν τα καταφέρνουν, που δεν σημαίνει ότι δεν προκόβουν στη ζωή τους. Έχω αρκετά παραδείγματα, αλλά δεν θα μπορούσα να το διαχειριστώ αυτό εύκολα.
Ναι, τώρα μιλάς έναν άνθρωπο που πέρασε την τρίτη φορά.
Ναι.
Την πρώτη έδωσα δεν πέρασα, τη δεύτερη δεν έδωσα καθόλου γιατί ψαχνόμουν και πέρασα την τρίτη φορά με παιδιά που ήταν 2 χρόνια μικρότερά μου και φίλους βρήκα και συμπαραστάτες και συνεργάτες
και μετά και τα μεταπτυχιακά και
ναι
όλα.
Και μετά όλα δεν πας χαμένους. Απλώς τότε δεν θεωρούσαμε πριν από 50 χρόνια 48-50 δεν θεωρούσαμε ότι είναι το τέλος. Τώρα τα παιδιά δυστυχώς μεγαλώνουν. Είναι τέτοιο το σύστημα που αν δεν περάσουμε είναι το τέλος. Και είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Είναι η αρχή.
Το τέλος ήρθε και για μας όμως.
Έτσι.
Εδώ, και θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είχα υπόψη μου να πολιτικολογήσω και λίγο και τα λοιπά, αλλά χαίρομαι πολύ που αφήσαμε στην άκρη αυτά και ήταν μια κουβέντα για μένα που την απόλαυσα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Πάρα να πολύ. Καλά.
Ήταν η κυρία Νικέτη Κοντούρη, καλεσμένη της εκπομπής μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι από Δευτέρα. Γεια και χαρά σας. Thank you.